Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fl-okkażjoni tas-Sena Marjana fid-Djoċesi ta' Għawdex, nistiednek tisma' l-programm Tibżax tieħu għandek lill-Marija. F'din id-disa' puntata, Don Samuel Grech ikellimna dwar id-domma tal-Assunta, b'referenza għal ġrajja tas-sejħa ta' Pino.
Nilqgħukom għal dan il-programm is-sensiela tibżax tieħu għandek lill-Marija, sensiela li qiegħda ssej fl-okkażjoni tas-Sena Marjana li qed niċċelebraw fid-Djoċesi ta' Għawdex li ġiet imniet hija proprju minħabba l-anniversarju tal-erba' mit-sena mill-wasla fostna tal-kwadru tal-Madonna ta' Pino meqjum tantoża fis-santwarju tagħha ġewwa ta' Pino imma kwadru Jim Peter minn Bartolomeo Amedeo Perugino. Preċiżament dal-kwadru li fostna fl-1619, għalhekk 400 sena wara qegħdin nagħmlu dal-anniversarju xiera u sinifikattiv. Hekk fil-programm tal-lum se nkunu qegħdin nirriflettu fuq id-domma tal-Assunta fuq it-titlu ta' Marija bħala Assunta. U propju iġbija tal-Madonna ta' Pino hija iġbija ta' Marija Assunta, ta' Marija imtella s-sema bil-ruħ u bil-ġisim. Hekk l-ewwel li se nagħmlu li jisu nagħti ftit tagħrif storiku dwar x'wassal għad-definizzjoni tad-domma mill-Papa Piju 12 fl-1950. U mbagħad wara nagħtu tifsira ħafifa teoloġika ta' din id-domma. Hekk l-ewwel nett tajjeb ngħidu li l-kuntest marjoloġiku tal-bidu tas-seklu 20 hekk kien kuntest fejn il-Madonna kienet tiġi eżaltata ħafna, jiġifieri kienet tiġi ħafna glorifikata biex niftehmu. Kienet tiġi mtella fuq pedestal. Il-Madonna l-insara kienu ħarsu lejja kważi daqs Ġesù. Jisanda xi poter daqs il-mulej. U it-titli ta' Marjom Malla ta' Immakulata ta' Assunta kienu jkunu meqjusek b'ċertu glorifikazzjoni kultant esagerata u bħal donnu minsejna li l-Madonna iġbija biblika tagħha hija dik tal-qaddejja tal-mulej u fil-fatt maż-żmien tiġa hekk mal-bidu tas-seklu 20 tiġa kienu bdew jinbtu movimenti ta' rinnovament fil-marjoloġija. Rinnovament fis-sens li nibtu dal-movimenti li pruvaw il-Madonna jirġgħu jisujtu għal post partikolari tagħha fil-fidi nisranija tagħna. U x'inhu dan il-post partikolari tagħha għalkemm il-Madonna hija ċentrali fil-fidi tagħna fit-twemmin tagħna, però nemmnu wkoll li mhijiex iċ-ċentru għax iċ-ċentru huwa Ġesu Kristu. U t-titli kollha li għandha l-Madonna titli speċjali li hija għandha. Huma kollha frott il-fatt li Marija kellha tkun ommalla. Għalhekk it-titl għandha l-Madonna mhux minħabba fija nfisha, mhux minħabba xi ħaġa l-għamlet hi biex qisu kienet jixilha takkwistahom, kien jimmerita li takkwistahom. Dawn it-titli huma frott tal-fatt tal-missjoni speċjali tagħha li kellha tkun ommalla. U finalment kif għedna tajjeb illi nerġgħu lura għaġbija tal-Madonna tatina l-Iskrittura, il-qaddejja tal-Mulej, ġifri dik illi l-attenzjoni ma titfaħħix fuq anfisha imma idha hemm s-servizz ta' Bina Ġesù. Allura hija persuna bħalna, bħalna f'kollox. Ġiet meħlusa mid-dnub għax kellha tkun omalla. Però mill-pija hija wkoll għamlet mixja ta' fidi hija wkoll kienu jiġu momenti diffiċli hija wkoll batiet, allura nistgħu nidentifikaw ħafna ruħna magħha mas-sitwazzjoni tagħha. Mela dan ir-rinnovament li sar fil-Marjoloġija prova jisu jagħti ġbija ta' Marija li aktar hija lejali u fidila lejn l-istampa li tagħtina l-Iskrittura tal-Madonna. U dan ir-rinnovament laħal ofol tiegħu fil-Konċilju Vatikan it-tieni illi prova jagħtina din ġbija ta' Marija hekk aktar biblika, aktar umana. Biex nirġgħu hekk issa d-domma tal-assunta wara li tajna dan il-kuntest, kif tafu fil-1854 ġiet definita d-domma tal-Immakulata Konċizzjoni. Wara dan il-perjodu, wara din id-data, beda moviment biex tiġi definita wkoll id-domma tal-assunta, ta' Marija Assunta. L-ewwel petizzjoni kienet saret fl-1863 minn mir-Reġina Isabella t-tieni ta' Spanja, hekk fuq parir tal-Isqof Sant'Anton Marija Claret. Fil-Konċilju Vatikan l-ewwel li sar bejn l-1869 u l-1870 saret talba minn numru ta' isfqijiet biex tiġi definita id-domma tal-Assunta. Però l-maġġoranza tagħhom flimkien ma l-istess Papa Pju X'sa kienu tal-fehma li aħjar ma tiġix definita bħalissa ġi dak iż-żmien. Qisu li ma kienx prudenti, kien hemm bżonn ta' aktar studji. Mbagħad fl-ewwel nofs tas-seklu 20 il-movement favur id-domma tal-Assunta kompla jikber permess ta' pubblikazzjonijiet dwar l-Assunta u komplew jitklaw aktar petizzjonijiet il-Vatikan biex tiġi definita d-domma tal-Assunta. Dal-petizzjonijiet kienu ġew pubblikati f'żewġ volumi minn żewġ Ġiżwiti. Juru jinkludu l-petizzjonijiet kollha li saru mill-isfqijiet biex tiġi definita id-domma tal-Assunta. Sa fost dawn il-petizzjonijiet kien hemm anke dawk tal-isfqijiet ta' Għawdex Giovanni Maria Camilleri u ta' Mikil Gonzi. Ħa naraw ftit dik tal-Isqof Camilleri li bagħatha fl-1901 fejn jgħid hekk kara l-Isqof: "Moviment kbir qiegħed jikber fil-Knisja biex jitlob il-qdusija tagħkom ġiet indrizza lill-Papa li tistqarru domma tal-fidi il-Qawmin Glorjus u l-Assunzjoni Korporja tal-Imqazza Marija fis-sema." Imma issa dal-moviment kiseb daqs akbar kompla jikber donnu għandu xi ispirazzjoni mis-sema. Kompla jgħid l-isqof li tradizzjoni ġri l-fidi tal-poplu talla dejjem stqarret il-fidi tagħha fl-Assunta il-liturġija tikkonferma u r-raġuni teoloġika turja wkoll. Mal-ħafna talbiet għalhekk li bla waqfien jaslu l-qdusija tagħkom mill-eċċellentissimi sfqijiet inżid anke jien il-voti mħeġġiex tiegħi f'isem il-kleru u l-poplu afdati lili li jistqarru qima speċjali ħafna lejn dan il-misteru. Billi l-Verġnim tella fis-sema hija l-patruna ewlenija ta' Djoġesi u t-titular tal-katedral tagħna kif ukoll ta' santwarju ieħor minn fejn ixxerret ħafna grazzi. Jekk dan is-santwarju ieħor qed irreferi għalih l-isqof huwa s-santwarju ta' Pinu, minn fejn omna Marija Assunta kienet qiegħda xxerret ħafna grazzi fuq il-poplu Malti u Għawġi. Issa waqt li dal-moviment favur id-domma tal-Assunta kien qiegħed jikber ġmielu, kien hemm min jisu wara daqsxejn ta' kritika lejn dan il-moviment u studjuż kbir dwar il-Madonna René Laurentin jgħidilna illi fil-waqt li il-moviment favur id-domma tal-immakulata kien iċċentrat aktar fuq id-dottrina tal-Madonna li ġiet meħlusa mid-dnub tan-nisel. Il-moviment tal-Assunta qisu l-iskop tiegħu kien aktar biex ikun hemm raġuni oħra biex tiġi glorifikata il-persuna tal-Verġni Marija aktar mir-raġuni teoloġika. Jisu dak li għedna l-ewwel, jisu dik li dija l-Madonna rridu nagħmlu minn kollox biex intellewha fuq pedestal u jisu ninsew l-umanità tagħha. Imbagħad fl-ewwel ta' Mejju 1946 il-Papa Piju 12 permezz ta' ittra li bagħat lill-isfqijiet tad-dinja kollha talabhom parir jekk hux opportun illi jiddefinixxi id-domma tal-Assunta. U minn 1181 isqof 1175 il-maġġoranza assoluta urew illi huma favur illi tiġi definita id-domma tal-Assunta. Fuż dawn hemm it-talba wkoll tal-isqof ta' Għawdex Giuseppe Pace. Bat fl-ewwel ta' Novembru 1950 il-Papa permezz tal-Kostituzzjoni Apostolika Munificentissimus Deus, ġifieri Alla li huwa twajjeb, jipproklama b'mod solenni id-domma tal-Assunta. U ħana kwota biċċa minna. Billi l-Knisja Universali li fija jammar l-Ispirtu tas-sewwa u jmexxija infallibilment għall-arfin tal-veritajiet rivelati, matul is-sekli wrid b'ħafna modi l-fidi tagħha, u billi l-isfqijiet kollha tad-Dinja Kattolika biqbil kważi unanimu jitolbu li tiġi definita bħala domma tal-fidi divina u kattolika il-verità tal-assunzjoni korporja tal-Beatissima Verġni Marija fis-sema, verità ibbażata fuq l-Iskrittura, murija profondament fil-qalb tal-fedili u konfermata mill-kult ekleżjastiku sa miż-żminijiet imbieda, għal kollox fi qbejl ma veritajiet oħra rivelati, murija u spjegata b'mod tal-għaġeb mill-istudju tax-xjenza u l-erf tat-teoloġi. Inħossu li wassal il-moment prestabilit mill-Providenza tal-Alla biex nipproklamaw solennement dan il-privileġġ ta' Marja Verġni. Għalhekk nistqarru, niddikjaraw u niddefinixxu li hija domma minn Alla rivelata li l-Immakulata u malla dejjem Verġni Marija fit-tmiem tal-mixja tal-ħajja fuq dill-art ġiet assunta l-glorja tas-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Hekk xi ħaġa interessanti il-Papa jgħidilna illi d-domma tal-Assunta hija bbażata fuq l-Iskrittura. Għalkemm fil-Bibja ma nsibu xejn dwar x'ġara minn Marija fl-aħħar ta' ħajjitha, però l-Bibja tagħtina l-bażi għaliex għax tippreżentana li l-Madonna dejjem ħaġa waħda ma' bina Ġesù, dejjem timxi wara Ġesù kull fejn imur akkumpanjatu mit-twiliet tiegħu sa fuq is-salib. U allura kien jixraq illi taqsam jew ukoll il-glorja tas-sema. Palma u wara tliet ijiem tela għam il-mewt u tela s-sema, ekku kol kien jixra illi jiġri minn Marja li taqsam jew l-istess destin ta' glorja. U jidinna u kol il-Papa illi il-verità tal-Assunta, l-fidi fl-Assunta, hija xi ħaġa radikata fil-qalb tal-insara. U l-insara minn dejjem kellhom dan it-twemmin illi Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Dak li għamel il-Papa fil-1950 jiġifieri definizzjoni uffiċjali solenni, dik kienet biex ngħidu hekk it-tmiem ta' proċess twil illi beda proprju sa mill-ewwel żminijiet tal-Knisja fejn l-insara dejjem emnu illi dejk illi kienet hom Alla kien jixraq illi l-ġisem tagħha ma jarax it-taħsej tal-qabar imma jiġi glorifikat fis-sema. U l-liturġija ġifiri ċ-ċelebrazzjoni tal-fidi nisranija sa mill-antik kienet ċ-ċelebra il-festa ta Marija Assunta hija festa antika ħafna. Hekk madwar il-qabar ta' Marija, dak il-qabar illi huwa vojt għax Marija ġiet imtella s-sema, sa mill-bidu nibet ċertu moviment ta' fidi. L-insara kienu imurru jiċċelebraw il-fidi tagħhom madwar dan il-qabar kienu jintoqgħu hemmhekk ikantaw in-nijiet jitolbu friġlejn omna Marija quddiem il-qabar vojt tagħha, qabar li fil-vojt tiegħu jurina illi l-Madonna hija mtella s-sema. U hija verità li turina kif anke l-qabar tagħna xi darba għad jizzwajta xaħna u koll imsejħin biex naqsmu l-istess destin ta' glorja. Minna l-għura dak l-għamil il-Papa fin 1950 għallura huwa biex nidu hekk il-conclusion ta' moviment antik li juri li sa minn dejjem li nsara emnu fl-assunzjoni tal-Verġni mqatsa Marija bir-ruħ u bil-ġisem. Kemmek tajna jisu ħarsa ħafifa storika dwar xwassal għad-domma tal-assunta, xwassal biex il-Papa jipproklama b'mod solenni, jiddefinixxi b'mod solenni il-verità tal-assunzjoni ta' Marija. Ħanaddu issa biex jisu nagħtu dettalji aktar teoloġiċi aktar dwar il-messaġġ dottrinali li twassilna din id-domma tal-fidi tagħna. Hekk l-ewwel nett ħani ftit fuq il-kelma assunzjoni kif tfisser meta tgħid li Marija hija assunta. Aħna fil-Malti ngħidu Marija imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem it-tluħ ta' Marija fis-sema. S'importanti namlu differenza bejn it-tluħ ta' Marija fis-sema u it-tluħ ta' Kristu fis-sema. Fil-waqt li Kristu tela s-sema bil-qawwa tiegħu, bil-qawwa proprja tiegħu, Marija ġiet imtella s-sema bil-qawwa ta' bina. Allura Marija hija passiva fl-assunzjoni tagħha, tintellaq f'idejn il-qawwa ta' Alla. Għalhekk x'inhi tidħol fid-dettall tal-kelma assunzjoni, il-kelma ma tindikax elevazzjoni, jiġifieri fil-preċiż tagħha ma tindikax tluħ, imma dik li ġiet meħuda is-sema, dik li Kristu ħada miegħu. Allura l-assunta hija f'dan is-sens Kristu qed jieħu miegħu lil Marija biex taqsam miegħu l-istess glorja. Fl-Orjent tintuża il-kelma dormizzjoni biex tiddeskrivi il-misteru tal-assunzjoni ta' Marija. Dormizzjoni hekk tagħtina s-sens ta' raqda bit-Taljan, dormire, torqot. U dil-kelma turina kif il-mewt ta' Marija kienet qisha raqda. Raqda biex tqum flimkien ma bina. Anke l-mewt tagħna nemmnu li hija hekk hija raqda, hija dormizzjoni għax mhijiex it-tmiem ta' kollox, imma nemmnu li hija passaġġ illi twassalna għal ħajja ta' dejjem. U dil-verità l-insara fejn huwa sa minn dejjem. Fil-fatt il-postijiet ta' tfejn għal insara huma msejħin ċimiterju, għax propju l-kelma ċimiterju tindika il-post fejn jorodu n-nies. Aħna meta nindifnu wara li mmutu isna irqadna biex imbagħad nerġgħu nqumu għal ħajja ta' dejjem. Punt ieħor importanti il-domma tal-assunta, id-domma tal-Verġni Marija tella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem tibbaża ruħa fuq l-analogija ma da bejn Ġesu u Marija, l-analogija ġifieri x-xebħ. Allura kien jixra illi dejk illi segwiet il-Ġesu sa mitwiriet tiegħu sal-aħħar sa fuq is-salib dik li kien iddejjem maquda ħaġa waħda miegħu dik li segwitu f'kollu x'għamlet ir-rida tiegħu kien jixra illi taqsam ukoll l-istess destin ta' glorja miegħu. Sa din il-mixja tagħha ta' Marija bdiet biex ngħidu hekk permezz tal-Immakulat Konċepiment. Meta tnislet bil-qawwa tal-Alla mingħajr ebda d-dnub tan-nisel. Kien jixraq illi Marjom Malla titnissel mingħajr ebda d-dnub tan-nisel għax kellha tkun hom Malla propju għalhekk. Kien jixraq illi Alla meta jiġi fid-dinja jsib amara nadifa post dinjitus illi jixraqlu għalhekk l-Immakulata. U l-Assunzjoni nistgħu nqisuha bħala l-aħħar tappa tal-mixja ta' Marija. L-aħħar tappa illi biex ngħidu hekk issiġillat ix-xebħ tagħha ma' Kristu. L-Assunzjoni issib ukoll skop meta Marija fil-Magnifikat tgħid illi Alla qolla l-iċkejknin lill-gburin niżilhom it-tron tagħhom lis-setanin niżilhom it-tron tagħhom u qolla l-iċkejknin. Alla joli l-iċkejken, joli l-lum li. Għalhekk il-Marija hija ppreżentata fl-assenzjoni tagħha bħala dik il-mara umli illi ġiet mollija, ġiet biex ngħidu hekk mod japposta ġieħ li jixirqilha minħabba l-umilta tagħha. Min jiċċekken jitkabbar jidinna l-Vanġelu. L-Assunzjoni nistgħu nqisuha bħala l-inkoronazzjoni tal-ħajja eżemplari u evanġelika ta' omna Marija. Inkoronament ta' dik it-triq illi hija mxiet b'fedeltà wara Kristu. It-teologu Schillebeck se jgħidilna illi l-Assunzjoni hija l-milja tal-fidwa speċjali ta' Marija. Marija wkoll ġiet mifdija minn Kristu minn qabel sabiex hija titnissel pura u nadifa ħalli tkun tista' tilqa lill-Alla magħmul bniedem, imma hija wkoll ġiet mifdija minn Kristu. Allura f'dan is-sens bħalna hija mifdija. Ovvjament il-modalità differenti għal ġiet mifdija minn qabel. Punt ieħor importanti dwar l-Assunzjoni. Il-Papa meta ddefinixxa l-Assunta fin-1950 id-dinja kienet għaddija mill-gwerra u allura l-Papa xtaq joffri sinjal ta' tama fil-persuna ta' Marija li l-bniedem ferut mill-flagell tal-gwerra. Ġri bħalma Marija hija mtella fis-sama bruħ il-ġisem hekk ukoll qed inkunu aħna il-bniedmin. U din il-verità tal-Assunta turina wkoll id-dinjità tal-ġisem tagħna, il-ġisem tagħna huwa destinat għal glorja, huwa destinat għal realtà speċjali. U għalhekk dan jimlina responsabilità biex il-ġisem tagħna nirrispettawh, nuruh id-dekor li jixraqlu. Ġisimna mhuwiex oġġett li aħna għandna biex nisfruttawh għal pjaċir u għal skopijiet oħra, imma huwa tempju tal-Ispirtu Santu jeħtieġ inħarsuh propju minħabba dan id-destin ta' glorja li għandu. U finalment biex nalqu dawn il-punti dwar l-Assunta hekk nikkwota ftit il-Kostituzzjoni Dommatika tal-Konċilju Vatikan it-tieni Lumen Gentium illi tiddedika kapitlu dwar il-Verġni Marija kapitlu 8. U fejn tgħidilna fil-paragrafu 68 illi hom Ġesu fis-sema hija glorifikata bir-ruħ u bil-ġisem, hija ġbija tal-bidu tal-Knisja illi għandu jkollha l-milja tagħha fl-età futura fil-futur. Ġu biex nispjega ftit, Marija Assunta hija ġbija tal-Knisja. B'ċertu mod anke Marija Immakulata hija ġbija tal-Knisja, għax bħalma l-Knisja għandha bidu qaddejs. Ekk ukoll il-Knisja għandu jkollha tmiem qaddejs. Marija Assunta, ġbija tal-Knisja, ġbija ta' kif ħatkun il-Knisja il-qoddim, ġbija ta' kif il-Knisja l-lum għandha tgħix il-missjoni tagħha. Ġifieri il-Knisja għandha dejjem tħares lejn Marija biex tifhem il-bidu tagħha, il-bidu qaddis tagħha, għandha tħares lejn Marija biex tifhem kif għandha taqdi l-missjoni tagħha fuq dil-art, jiena l-qaddija tal-mulejha jsir minn skont kemmtek. U il-Knisja tħares lejn Marija biex tifhem kif se tkun fil-futur fil-glorja tas-sema bħalma Marija glorifikata llum bir-ruħ bil-ġisem, hekk ukoll qatt tkun il-Knisja. U kif tgħidilna l-Lumen Gentium f'dan il-paragrafu illi Marija mtella s-sema hija għall-poplu li qed jagħmel pellegrinaġġ lejn is-sema, jiġifieri aħna Marija hija għalina sinjal ta' tama u ta' faraġġ. U għalhekk il-Madonna sejħula kewba tal-baħar. Ġri dejk illi tiddi qoddimna waqt li aħna qegħdin għadna fil-vjaġġ fost il-ħalel tal-ħajja, kultant ikun hemm il-maltemp, kultant id-dajsa li nkunu fija. Is-sejb il-kumbattiment tal-maltemp, imma dejjem għandna fuqna dik il-kewba tiddi li hija Marija li tmexxi lejn il-port tas-salvazzjoni. Friġlejn bina Ġesu. E kina ħanieqaf hawnhekk, nittama illi dal-programm serva sabiex nifhmu aktar lil Marija fl-identità tagħha bħala Assunta. Wara kollox il-Madonna ta' Pinu hija l-Assunta dik illi tħarisna u tixħed il-grazzji ta' bina Ġesu fuqna. Jekk jallomna Marija tibqa' tagħmel fil-qlub tagħna sabiex turina verament il-bina Ġesu u ddewwaqna l-imħabba tiegħu.
Għadek kem smajt il-program Tibżax tiħu għandek lil-Marija. F'din id-disa puntata, il-Marjologu Dun Samuel Grek kellimna dwar id-domma tal-Assunta. Insellimlek.